În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iosife, fiule a lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, că ceea ce s-a zămislit din trânsa este de la Duhul Sfânt. Frați creștini, ne aflăm în duminica dinaintea nașterii Domnului, duminică menționată nu după sărbătoarea cincizecimii, ci după sărbătoarea care urmează, arătând prin aceasta cât de importantă este sărbătoarea nașterii Fiului lui Dumnezeu, pentru că duminica dinainte și duminica de după aceasta sunt menționate și sunt inscripționate în calendarul nostru ca fiind duminicile care marchează, preced și urmează sărbătoarea nașterii. Este un eveniment frumos și, așa cum ați auzit, nu este un simplu eveniment frumos, ci este marele eveniment dătător de speranță și de bucurie. Bucurie exultă practic peste tot, deși noi, după atâția ani, după 2000 și ceva de ani, știm care va fi mersul evenimentelor. Îl repetăm în viața noastră în fiecare an, îl repetăm în toată viața noastră și cu toate acestea avem aceeași emoție parcă de fiecare dată când trebuie să retrăim evenimentele nașterii. Pentru că spunem adeseori, nașterea în trup a lui Hristos în lume presupune și nașterea spirituală în sufletul fiecărui om. Atunci când intrăm în curtea mănăstirii Voroneț, nu se poate ca cineva să nu fi fost, iar dacă n-a fost, nădăjduim că va ajunge. Nu știu de ce a fost așezat așa, ca să fie poarta intrat, poarta să fie așezată în curte, înspre răsărit. Putea să fie ca la alte mănăstiri, dar la această mănăstire parcă e ceva special. Intrăm prin răsărit, trecem pe lângă biserică și intrăm în biserică prin lateral, vrând nevrând, uitându-ne sau contemplând biserica din mers. Și ori de câte ori intră cineva, și asta o spun din experiență, aproape toți și cei care sunt familiari cu învățătura creștină și cei care nu sunt, întreabă ce-i copacul acela? Și ce sunt oamenii aceia în flori de crin? Pentru că dacă ați observat, primul lucru, prima imagine care tronează și care surprinde în primul rând, este imaginea arborelui lui Iesei. Sau genealogia Mântuitorului, surprinsă în această frumoasă frescă, prin care se arată care este ascendența sau descendența Mântuitorului Iisus Hristos ca om. Spun ascendență sau descendență din cauza că în Sfânta Scriptură avem două genealogii sau două istorisiri ale strămoșilor, numelor strămoșilor Mântuitorului Hristos. Cea de la Matei, în care se începe de la Avraam și coboară până la Maria, Iosif și Maria, și apoi nașterea lui Iisus. Și cea de la Luca, în care se pleacă dinspre Iisus, înspre ascendența sa genealogică până se ajunge la Adam. Adam pe care Sfântul Apostol Luca, Sfântul Evanghelist Luca îl numește Fiul lui Dumnezeu. Înțelegem prin aceasta că nu e întâmplător faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Adam este Fiul lui Dumnezeu. Adam este Fiul lui Dumnezeu prin creare. Iisus este Fiul lui Dumnezeu prin naștere din veci. Ceea ce arată că există o distinție foarte clară, pe care teologii întotdeauna au ținut să o precizeze. Ceea ce este creat nu face parte din noi, ne este exterior. Iar ceea ce este născut poartă ceva din ființa noastră. Și de aceea spunem că Mântuitorul Iisus Hristos se naște din Dumnezeu Tatăl, arătând prin aceasta că poartă ființa lui Dumnezeu integral. Deci El este Dumnezeu cu adevărat, așa cum Tatăl este Dumnezeu cu adevărat. Și de aceea, atunci când a apărut erezia ariană, și când acest arie, un preot învățat, spunea că Iisus este prima creatură a lui Dumnezeu, biserica s-a sesizat și a trebuit să precizeze foarte clar faptul că nu este creat, ci este născut. Și de aceea s-a prevăzut chiar în crezul nostru, în învățătura de credință, simbol niceo-constantinopolitan, că este născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Adică tot ceea ce este creat este în afară de Dumnezeu Fiul, de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Iar ele, tot ceea ce este creat, ce este în afară de Dumnezeu, vine la existență prin voia liberă a lui Dumnezeu, nu printr-o necesitate a acestuia. Ceea ce vreau să vă împărtășesc astăzi este că avem, dacă citiți aceste prime capitole, capitolul 1 de la Matei și capitolul 3 a Evangheliei după Sfântul Luca, o să vedem că ni se istorisesc două nașteri minunate. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos însuși. Un alt lucru pe care, sau ceea ce cred că ar fi important de precizat, este faptul că aceste nașteri au dimensiunea aceasta minunată sau miraculoasă. Dar noi nu trebuie să vorbim despre supranatural în aceste situații. Pentru că ceea ce pentru noi pare supranatural, la Dumnezeu este natural. Și ceea ce face ca lucrurile să fie dincolo de înțelegerea noastră este prezența unei persoane pe care aproape toată lumea o neglijează. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care transcende totul și care este dătătorul de viață. Tot în crez spunem că noi credem și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, adică și-a originea tot în Tatăl, deci tot Dumnezeu, și împreună cu Tatăl și cu Fiul, îi se cuvine aceeași închinare. Iată așadar că prin prezența Duhului Sfânt la aceste două evenimente minunate, ni se arată că Dumnezeu, în atotștiința sa, pregătește lumea, pregătește existența pentru venirea Fiului Său în lume. Numai ca să exemplificăm, în capitolul 1 al Evangheliei după Luca, de pildă, se vorbește despre faptul că atunci când Zaharia se afla în templu, vine îngerul și anunță că îi se va naște un copil, deși el era la bătrânețe și părea că nu mai are nicio șansă să aibă prunc. După ce se petrec toate acelea, cred că le știți, eu vreau să mă opresc doar la textul din finalul acestui capitol, în care se spune așa: Zaharia, tatăl lui, adică lui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Duhul Sfânt aduce un anumit mod de cunoaștere intuitivă. De Zaharia, care a fost mut din momentul în care n-a crezut că îi se va naște copil, își recapătă vocea, își recapătă graiul, și atunci nu numai că își recapătă graiul, ci primește un dar mai mare decât atât. Însăși prezența Duhului Sfânt, care îl face să spună lumii, să explice de ce a trebuit să fie această succesiune de lucruri nemai întâlnite până atunci. Cum să se nască un prunc la bătrânețea părinților săi și cum și de ce a rămas el mut atunci când a ieșit din Sfânta Sfintelor, din altarul jertfei, din templu. Și aici el practic arată că de fapt se împlinește voia lui Dumnezeu. E foarte simplu. Și spune că Domnul este binecuvântat pentru că a trimis răscumpărare poporului său. Răscumpărarea sau recapitularea sau restaurarea naturii umane se face numai prin Iisus Hristos. Iar el continuă și spune: și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său, precum a grăit prin gura sfinților săi proroși din veac. Mântuire de vrăjmașii noștri și numărul tuturor celor ce ne urăsc pe noi, de jurământul să facă milă cu părinții noștri, ca ei să-și aducă aminte de legământul său cel sfânt și jurământul cu care s-a jurat către Avram, părintele nostru. Mă opresc aici, că lucrurile merg mai departe, dar mă opresc aici numai pentru a arăta că Sfântul, că Zaharia face precizarea că se împetrec două lucruri. Răscumpărarea se face prin cineva care vine în casa lui David, adică împăratul, iar aceasta se face în baza unei promisiuni pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Voi mulți urmașii tăi ca stelele cerului. Și din el se va naște răscumpărător. De aceea, Evanghelia după Matei, din care s-a luat astăzi acest text, vedeți cum începe. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Două nume importante. De ce sunt importante aceste două nume? Credem noi că, în primul rând, datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos este din casă regală. Adică vine din casa lui David, cel care a fost uns rege peste Israel de către Dumnezeu și arată că Mântuitorul are chemare de împărat. Iar prin aceasta, el împlinește voia lui Dumnezeu ca prin poporul acesta să trimită mântuirea la toată lumea. De aceea vorbeam de arborele genealogic de la Voroneț. Acolo sunt menționați nu toți cei care i-ați auzit astăzi, citiți în Evanghelie, ci sunt menționați împărații sau regii din regatul lui Israel până la robia babilonică. În felul acesta se arată deci că Iisus este din casa lui David. Iar faptul că se menționează Avram arată că el este fiul al credinței. Că el vine în baza credinței lui Avram, transmisă și pe care toată lumea a acceptat-o, a primit-o. Și însăși nașterea sau primirea, vestea cea bună și nașterea Mântuitorului este rodul credinței, nu al înțelegerii. Atunci când Maica Domnului mărturisește cum va fi mie aceasta de vreme ce nu știu de bărbat, și îngerul îi spune că Duhul Sfânt va veni peste ea și se va umple de Duhul Sfânt. De aceea, și în preajma nașterii Mântuitorului, mai vorbim de câteva prezențe. De exemplu, atunci când Mântuitorul se naște și este dus la templu, zice că era acolo un bătrân Simeon, care umplându-se de Duhul Sfânt a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, că au văzut ochii mei răscumpărarea ta sau mântuirea ta. Mai era și o prorociță, Ana, care spune că era plină de Duhul Sfânt. Când Hristos era încă în pântecele Maicii sale, se duce și Maria o vizitează pe Elisabeta și când o salută pe Elisabeta, Elisabeta tresare. Și zice, și umplându-se de Duhul Sfânt a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Vedeți câte exemple în care nu putem să-i spunem lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, Dumnezeu și Domnul, decât dacă ne umplem de Duhul Sfânt. Fără prezența Duhului Sfânt, fără prezența Trăimii, în viața noastră nu vom înțelege și nici nu vom primi, nu vom înțelege planul lui Dumnezeu și nici nu vom putea primi credința. Ori această genealogie ne pregătește pentru a înțelege o dogmă fundamentală, că Hristos este și om și Dumnezeu. Dumnezeu prin descendență, prin naștere de la Tatăl pe pământ în chenoză, iar om prin descendență naturală, adică din casa pe care Dumnezeu însuși o pregătește, casa regală a lui David. Ce mai reținem din această genealogie? Sunt diferite nume pe care le dă aici. Unele dintre ele sunt cunoscute, altele necunoscute. Aș vrea doar să precizez că unii au comentat următorul lucru. Dau un exemplu. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob. Și unii au spus, cum poate un bărbat să nască? Evident, este o contestație puierilă, dar unii consideră că au descoperit centrul pământului, spunând că aici Biblia nu are dreptate. De fapt, despre ce e vorba? E vorba despre cultură iudaică, în care copiii se recunoșteau după identitatea tatălui. Ben sau Bin este fiul lui. Deci de aceea, atunci când un copil trebuia să fie recunoscut, îi se spunea al cui este. Și atunci era se menționa numele Tatălui. Ar fi poate bine ca să folosim, dacă aveți posibilitatea, Biblia pe care a făcut-o sau a rediortosit-o, retradus-o în al preasfințitul Bartolomeu Anania, din care am citit aseară, și care spune, el folosește o altă formulă, spune Avraam a dat naștere lui Isaac. Isaac a dat naștere lui Iacob, Iacob a dat naștere lui Iuda. Prin această formulă a dat naștere se înțelege că este o acțiune comună în care este implicat tatăl, dar nu el poate să fie suspectat că ar fi fost autorul de sine al nașterii. Un alt lucru pe care vreau să-l reținem este acela că între aceste nume apar și patru nume de femei. Și acestea arată că în genealogia Mântuitorului n-au fost numai împărați, au fost și oameni distinți. Chiar mai mult decât atât, unele dintre aceste femei n-au fost chiar niște femei foarte cinstite, cum a fost Tamara, de exemplu, care era recunoscută ca fiind o femeie de morav ușoară, dar care a mijlocit ca poporul Israel să intre în pământul făgăduinței. Batșeba este menționată ca fiind soția generalului Urie, Heteul, care apoi devine soția lui David, din care avea să se nască Solomon. Apoi mai este Rahab și Moabitean Carut. Deci sunt patru femei care au și ele rostul lor. Arătând prin aceasta, spunem noi că Mântuitorul are în ascendența sa genealogică oameni de toată categoria și că El n-a venit pentru un grup select de oameni și a venit pentru întreaga umanitate. Mai mult, genealogia nu arată o anumită creștere de la Avraam, o creștere a influenței poporului evreu până la regalitate și de acolo încolo o cădere practic sau o descreștere a casei regale până la a ajunge în casă regală persoane cu anumită moralitate îndoielnică. Iar după captivitatea babilonică, se ajunge atât de jos încât se spune că se menționează că Iisus se naște ca fiul sau ca protejat de către Iosif tâmplarul. Tâmplarul. Adică o meserie de bază, o meserie foarte simplă în care nu trebuia să ai nici sânge nobil, nici o educație deosebită. Deci prin aceasta se arată că sunt diferite categorii, cum spuneam, iar în fața lui Dumnezeu, deși suntem de categorii diferite, avem aceeași valoare. Nu putem să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu ca având o valoare mai mare decât semenul nostru, indiferent care ar fi statutul lui social. Apoi se arată că, așa cum spuneam, Mântuitorul este împlinitorul credinței prefigurată prin Avraam. Și am găsit într-o carte ce spune că Hristos este sfârșitorul credinței. Formula nu e fericită pentru că nu am găsit o traducere mai adecvată. Dar consider că afirmația este corectă. Sfârșitorul credinței în sensul că după această credință nu va mai exista o credință superioară. Nimeni nu poate să mai afirme că a adus o credință superioară creștinismului. De ce? Pentru că numai creștinismul este bazat pe o jertfă sângeroasă, care după aceea devine jertfă nesângeroasă și este bazată pe iubire. Nicio altă credință nu are la temelie iubirea. Iubirea nesfârșită. Și Hristos nu sacrifică pe altul, așa cum au fost multe religii, sub cum mai sunt și alte religii, ci Hristos se dă pe sine și spune să faceți aceasta întru pomenirea mea. Adică să o actualizați și dă și forma, în forma pâinii și a vinului. Și spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, dar fără ca să existe necesarmente o jertfă sângeroasă care să se perpetueze. Deci, prin această genealogie în care se arată că sunt profeți, sunt împărați, sunt oameni simpli, sunt oameni de diferite statute și cultură, se arată că Mântuitorul Iisus Hristos are cele trei mari distincții sau cele mari demnități de care vorbește teologia. În primul rând se arată că este profet sau marele profet, din cauza că se spune întru el s-au împlinit profețiile, că s-a scris despre el, ați auzit, se spune iată Fecioara va lua în pântece. El este nu numai împlinitorul profețiilor, ci el însuși este marele sau desăvârșitul profet, pentru că în activitatea pământească avea să spună tot ceea ce are nevoie biserica sau ce trebuie să facă biserica pentru a împlini voia lui. Apoi el este prezentat și ca marele arhiereu sau marele preot, pentru că este moștenitorul suferințelor primite de omenire prin blestemul păcatului. Practic, atunci când Hristos primește jertfa, el nu suferă neapărat din cauza afecțiunilor fiziologice. Și acestea sunt cumplite. Dar au mai fost și alții care au fost chinuiți sau răstigniți. Au fost creștini, mulți creștini care au avut și încă mai au de suferit fizic. Suferința mare a Mântuitorului este aceea că El își asumă păcatele tuturor. El poartă în sine păcatele lumii. Noi abia ne putem duce păcatele noastre. Și dacă trecem odată razant așa pe lângă moarte, ni se desfășoară într-o clipită în ochii, în conștiință, filmul vieții în care punctăm regretele pe care le avem și păcatele pe care nu le-am pocăit. Dar Mântuitorul nu a avut o astfel de imagine, pentru că El n-a avut păcat, ci El a purtat în sine toate păcatele întregii umanități. Iar în sfârșit El se arată a fi și împărat, că moștenește casa lui David. Deci pentru noi, ca să încheiem cu această primă parte a Evangheliei, respectiv genealogia, Hristos este sfârșitul unei lumi și începutul unei alte lumi. Sfârșitul unei lumi care se identifica prin Avraam, și Apostolul menționează credința lui Avraam, pe care o înalță sau o preaslăvește Sfântul Apostol Pavel, iar și care lume se sfârșește la apariția Mariei. Și el practic este începutul și temelia celei de-a doua lumi, lumea Harului Iisus sau lumea Mântuirii, care începe cu Sfânta Fecioară Maria. Lumea credinței adevărate, lumea iubirii, lumea jertfei nesângeroase. De aceea, imediat după ce face acest excurs prin numele celor pe care i-a identificat în ascendența Mântuitorului, Sfântul Evanghelist Matei explică foarte pe scurt, în câteva versete, nașterea Mântuitorului. Și spune doar că s-a aflat o tânără fecioară, s-a aflat având în pântece, deși era logodită cu bărbatul său, fără să fi fost ei împreună, s-a aflat avându-se în pântece de Duhul Sfânt. Sfântul Iosif, bătrânul Iosif, fiind un om de cuvânt, nevrând să o vădească, știa că dacă o vădește, avea să fie ucisă cu pietre. Și nevrând să o demaște în public, s-a gândit să plece în ascuns, să o părăsească, să fugă în ascuns și să o lase. Și atunci Îngerul Domnului apare din nou și spune, revenind la persoana de care menționam la început, îi spune, nu te juca, cu alte cuvinte, nu te teme a lua pe femeia ta, pe logodnica, pentru că ceea ce este în ea este de la Duhul Sfânt. Deci, acest eveniment pe care îl prefigurăm în duminica de astăzi, nașterea Domnului, ne dă și el câteva învățăminte. În primul rând, e de semnificat faptul că înainte chiar de a se naște Mântuitorul, au existat îndoieli. Deci nu ne miră că și după ce a venit și s-a arătat ca Dumnezeu, au existat îndoieli. Nu ne miră nici că astăzi unii mai consideră să se îndoiască. Pot să se îndoiască. Nu e nicio problemă. Problema e când îndoiala o transmit sau o impun altora și îndoiala merge până la capăt, când nu mai au timp să se pocăiască, să schimbe ceva. De aceea Mântuitorul vedem că vine într-un context foarte simplu. nu vine în slavă, deși ne-am așteptat ca fiind Dumnezeu să vină în slavă, să înfricoșeze pe toată lumea, ci vine în mare smerenie, neprimit de nimeni, într-un sălaș, recunoscut doar de păstori necunoscuți și slăvit doar de îngeri, pentru că oamenii n-au avut puterea și capacitatea de a-L recunoaște. Și vedeți cât de mare era diferența între casa lui David, adică regalitatea care își împlinea voia Domnului, și regalitatea din timpul Mântuitorului, Irod cel Mare, care nu mai avea nicio treabă cu credința, care nu urmărea decât propria lui ascensiune politică și pentru care fiecare nou prunc a care apărea și se spunea că ar avea un destin mai special, era sortit uciderii. Deci cât de jos coborâse puterea politică, în așa fel încât Mântuitorul n-a fost bine primit decât de către oamenii foarte simpli. Apoi, Mântuitorul este anunțat tainic de un înger, iar îngerii cântă în cerul bucuria restaurării lumii, despre care vorbea Zaharia, și am citit despre asta, că a trimis răscumpărare lumii. Îngerii știau că El avea să răscumpere lumea din păcat. Nu se manifestă ca împărat, deși avea toate prerogativele, și primește umanitatea în forma ei sărăcăcioasă, dar nu coruptă. E bine ca sărăcia să o ducem cu demnitate, dacă suntem săraci, iar dorința de a ne îmbogăți prin corupție să nu existe. Vedeți, Irod cel Mare era un om bogat, dar foarte corupt. Și sfârșitul îl arată ca fiind pe cale greșită. Mântuitorul este sărac și simplu, este recunoscut și primit de săraci și simpli, și apoi avea, nu prin forță politică, influență, arme sau alte metode, să ajungă să fie proclamat împărat al lui Israel. Nu prin metode omenești, ci prin metode date tot de Duhul Sfânt. Tot aici vedem că Maria nu are un rol foarte important în această istorisire. Ea a avut atunci când s-a anunțat nașterea Mântuitorului, adică buna vestire. Dar aici avem două personaje principale, Iosif și Îngerul. Discuția se poartă între acești doi outsideri, am spune noi, care nu aveau nicio treabă cu ceea ce se petrecea în sufletul și în trupul Mariei. Ne-am întrebat adeseori de ce Iosif și de ce trebuia să fie bătrân. În primul rând, sunt niște argumente, dar cred că cel mai important lucru pe care l-a urmărit Dumnezeu atunci când a programat sau a aranjat lucrurile de așa manieră, a fost ca Iosif, în primul rând, să fie un om cu o anumită înțelepciune. Tânărul nu se identifică în general cu înțelepciunea, dar bătrânul da. Iar el spune că era și om drept înaintea lui Dumnezeu. Zice Iosif, drept fiind și nevoind să o vădească, s-a gândit să o lase nascuns. Deci avea bunătate, înțelepciune și dreptate. Ori în aceasta, el caută să înțeleagă ceea ce se petrece și nu reușește să înțeleagă. Și atunci când nu reușește el să înțeleagă, vine îngerul să-i completeze și el să primească. Un înger, un tânăr foarte greu primește ideea că ar putea să fi fost vizitat de un înger. Dar un om mai cu înțelepciune și mai trecut prin viață, parcă mai ușor primește când Dumnezeu îi transmite câte un mesaj, într-o formă sau alta. Așa cum și Arghezii spunea, cerea un înger. Zicea, trimite-mi, Doamne, din când în când, câte un pui de înger, să bată încet din aripă la lună, să-mi dea mereu povața ta cea bună. De aceea Iosif, credem că trebuia să fie un om și care avea răbdare multă, pentru că el știa că trebuie să se împlinească o făgăduință. Avea nevoie de stabilitate familială, Sfânta Fecioară. N-avea nevoie de o familie care să nu-i ofere această stabilitate. Ori Iosif era, cum spuneam, un om cu un statut social clar, bine cunoscut și bine înfipt, am spune rădăcinat în societatea în care trăia. Deci el asigura stabilitatea familială și socială pentru a nu se contesta statutul pruncului, adică al lui Hristos. Dacă un copil nu avea tată, era dintr-o dată etichetat ca nefiind în regulă ceva. Așa era cultura vremii. Ori Iosif este îndemnat de către înger să asigure pruncului această stabilitate familială. Și era nevoie de o relație apropiată de rudenie, pentru a nu suspecta că între Iosif și Maria ar fi fost vreodată vreo relație mai mult decât relația de frate, soră, de membri aceleași familii. Că se spune că și Maria e din casa lui David și Iosif e din casa lui David. Și în plus, diferența de vârstă arată cu atât mai mult că Maica Domnului și-a păstrat curăția, puritatea până la sfârșit. Și în sfârșit, Iosif, pentru că el este aici în primul plan, ne arată că era nevoie de a trece peste neîncredere, dar fără să cădem în necredință. Deci e o mare diferență între neîncredere și necredință. Dacă nu avem încredere la un moment dat, important este să nu ne pierdem credința. Dar dacă neîncrederea conduce la necredință, avem foarte mult de pierdut. Ori dreptul Iosif a avut un moment de neîncredere. Iar când îngerul i-a vestit, el nu și-a pierdut credința, ci a continuat mai departe și se știe prin câte avea să treacă pentru a salva pruncul născut în Betleem. Ca o concluzie, aș vrea să spun că nașterea tainică și de neînțeles a lui Hristos arată cumva și nașterea tainică și de neînțeles a lui Adam. Hristos e noul Adam, Adam cel vechi este vechiul Adam. Iar dacă cineva nu acceptă că Adam a fost creat de Dumnezeu, nu va accepta nici că Iisus Hristos a născut în lume în mod miraculos, în mod tainic. Ateismul le neagă pe amândouă. Neagă însă și existența Creatorului. Dar cine acceptă una, o va accepta și pe cealaltă și își găsește bucuria Betleemului. Nu degeaba spune Sfântul Atanasie cel Mare că la Betleem a început bucuria lumii. Și în sfârșit, pentru că ne referim la un prunc, poate de aceea și toate colindele noastre au o notă de bucurie în ele, deși unele marchează și tristețe de a nu se comporta lumea și primitorii cum trebuie, vedem că la Betleem pruncul nu plânge. În toate icoanele nașterii Mântuitorului nu-l vedem pe prunc plângând. Oricând ne gândim la un copil de câteva zile sau de câteva ceasuri, primul lucru care ne apare în minte este oare a plâns sau plânge. Dar Mântuitorul nu face acest lucru pentru că El n-a venit să aducă tristețe, a venit ca El însuși să aducă bucurie. De aceea numai El, numai acest prunc, aduce în întunericul peșterii lumină, în frigul nopții căldura iubirii dumnezeiești, în tristețea lumii aduce bucurie, în ceruri aduce slavă, iar între oameni aduce bunăvoire. Amin.